Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin qatiluhum yu'adhibhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudura qawmin mu'minin wa yudhib ghayza qulubihim wa yatubu Allahu ala
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat i vi pratite večernje vijesti kanala Zahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Kurti razgovor s Vučićem samo u kontekstu evropskog plana. Brnabić, zajednica srpskih opština, pa nastavak pregovora. To je stav Srbije i zapadnih partnera. Predsjednik Irana tokom posjete Kini bit će potpisano 20 memoranduma o razumijevanju. Broj žrtava zemljotresa u Turskoj je porastao na 31.643. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Premijer Kosova Albin Kurti je izjavio kako je spreman sastati se s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ali samo kako bi razgovarao o francusko-njemačkom prijedlogu. Ovaj sastanak može biti održan u kontekstu francusko-njemačkog prijedloga. Spreman sam sjesti i razgovarati, rekao je on u intervju za Euronews Albanija, prenosi Tanjug. Ocijenio je da je francusko-njemački plan koji je Evropska unija podržala kao pregovarački okvir dobra osnova za dalje diskusije i solidna platforma za napredak. Dodao je da se dogovor o tom prijedlogu ne može postići bez nove runde pregovora i da on nije konačan sporazum. Kurti je rekao da je optimista kada je riječ o postizanju dogovora jer je međunarodno insistiranje pojačano, ali su istovremeno u Beogradu shvatili da se ne mogu dogovoriti sa mnom na štetu Kosova. Ponovio je stav vlasti Kosova da u centru sporazuma o normalizaciji odnosa mora biti međusobno priznanje. Kaže da je de facto priznanje veoma važno, ali da je podjednako važno i de jure priznanje. Smatramo da je priznanje 5 država Evropske unije koje još nisu priznale Kosovo veoma važno. Dakle, ako ne možemo imati mjesto u Ujedinjenim narodima kao što su dobile dvije Njemačke, moramo dati sve od sebe da na našoj strani budu Španija, Slovačka, Grčka, Rumunija i Kipar. Postalo je besmisleno da nas 5 od 27 zemalja Evropske unije i 4 članice NATO-a ne priznaju ne 15 godina nakon proglašenja nezavisnosti, naveo je Kurti. Kada je riječ o zajednici srpskih opština, ponovio je da ona nije prošla test Ustavnog suda Kosova i da je to jedini od 33 sporazuma potpisana u Briselu koji je poništen na sudu. Prema njegovim riječima, to nije glavni problem, već prvo treba riješiti pitanje nacionalnih manjina u, kako on kaže, našim zemljama. Na današnjoj sjednici Izvršno obavještajnog odbora donesena je odluka da direktor Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osman Mehmedagić bude razriješen dužnosti. Kako je medijima nakon sjednice rekao ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, koji je današnjoj sjednici prisustvovao umjesto ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza, Almir Đuvo je predložen da bude zvanični kandidat za novog direktora OSAE. Đuvo je prije trenutnog direktora OSAE Osmana Mehmedagića već bio na čelu ove institucije. Današnji je sastanak izvršno obavještajnog odbora u kojem je smijenjen direktor OSAE Osman Mehmedagić sazvala je predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, a u odboru su osim Krišto, Zoran Tegeltije i Zukan Helez. No ministar odbrane Bosne i Hercegovine zbog zdravstvenih problema nije mogao prisustovati sjednici, pa ga je mijenjao Konaković. Prijedlog sada ide na konsultacije prema predsjedništvu Bosne i Hercegovine i zajedničkoj komisiji oba doma parlamenta koji su zaduženi za nadzor rada OSAE. A o dešavanjima u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu izvještaj pripremio kolega Slobodan Babić iz Banja Luke.
Godinama su vlasti i opozicija vodili pravi mali rat po pitanju zakona o porijeklu imovine u Republici Srpskoj koji je konačno usvojen prošle godine i koji bi uskoro trebao da uđe u svoju primjenu. Sudeći po posljednjim reakcijama, vlast bi mogla biti zadovoljna pomenutim zakonom, ali i dalje stiže nezadovoljstvo iz redova opozicije.
Tek poslije pritiska javnosti, a nakon brojnih sukoba na relaciji vlast-opozicija, došlo je do usvajanja zakona o porijeklu imovine u Republici Srpskoj, u kojoj se godinama pričalo da se ide u borbu protiv korupcije, te da se radi toga treba uvesti zakonsko rješenje koje bi tretiralo način kako su pojedinci dolazili do enormnog bogatstva.
To ne treba da bude hajka na vještice, to je glupost. Dakle, imate i tačno se zna šta radi Poreska uprava, šta radi ovi drugi organi. Oni će utvrditi šta nije u skladu bilo sa zakonom i poduzimaće mjere. A ne da to bude hajka ovdje na vještice i to smo htjeli da izbjegnemo. Mi smo organizovano društvo.
Iz redova opozicije koji su prije nepune dvije godine imali svoj prijedlog i dalje tvrde kako sadašnja vlast i dalje ne želi da se bavi borbom protiv korupcije, bez obzira na činjenicu što će uskoro stupiti na snagu zakon o porijeklu imovine.
Ovaj zakon koji utvrđuje imovinu i dodatno je oporezuje na iznos od 75%, u stvari on jednim dijelom šalje poruku da se ta imovina, odnosno te korupcionaške afere, dodatno stimulišu, jer na tu imovinu nije uračunato oduzimanje imovine, već je uračunato oporezivanje dodatno te imovine na račun Republike Srpske.
Država se raspada od kriminala, svaki dan se ukrade desetine miliona maraka na raznim, od lokalnih zajednica, javnih preduzeća do vlade i savjeta ministara. Svaki dan se ukrade najmanje desetak miliona, siguran sam. Da li iko mi što oduzeti? Ništa. To najbolje govori koliko taj zakon funkcioniše.
Iz nevladinog sektora pribojavaju se kako bi se zakon o utvrđivanju porijekla imovine mogao selektivno primjenjivati kao neka vrsta obračuna sa neistomišljenicima.
Budući da ni sam trenutni, dakle, ovaj zakon, odnosno ovo zakonsko rješenje, ne utvrđuje jasno određene grupe nad kojima će se vršiti provjera, već to ostavlja nekako na diskreciono ovlaštenje Poreskoj upravi ili nekom drugom organu koji će to raditi, ili da se eventualno utvrdi nekim podzakonskim propisima, pravilnicima ili slično. Dakle, to je već preveliko diskreciono ovlaštenje koje bi se moglo koristiti upravo kao vid odmazde prema neistomišljenicima ili prema političkim protivnicima.
Dodajemo još kako je po posljednjim najavama zakon o porijeklu imovine u Republici Srpskoj trebao da zaživi početkom marta tekuće godine i kojim bi bio formirani posebni sektori koji će imati zadatak da se rade po ovim predmetima. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Sledi blok kraćih informacija. Premijer Kosova Albin Kurti rekao je danas u Skupštini Kosova da je prihvatio francusko-njemački prijedlog jer bi u suprotnom Kosovo ušlo u konfrontaciju sa saveznicima. Rekao je da ga je prihvatio nakon što su međunarodni izaslanici jasno rekli da je taj prijedlog vrlo blizak principu uzmi ili ostavi. Dodao je da je Josepu Borelju i Aleksandru Vučiću jasno dao do znanja da Kosovo ne prihvaća dijalog bez konačnog dogovora uz obostrano priznanje. Strateški pristup vlade Kosova u vođenju dijaloga sa Srbijom uz pomoć Evropske unije izgrađen je na temelju dva početna cilja. Prvo, prestanka prakse uplitanja u bilo koje potencijalno sporno pitanje između strana u dijalogu. Drugo, otvaranje poglavlja pregovaračkog procesa za izgradnju dobrosusjedskih odnosa, rekao je Kurti. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je Beograd uvijek spreman za razgovore sa Prištinom, ali da zajednica srpskih opština mora biti formirana i da je to ovoga puta zajednički stav Srbije i zapadnih partnera, prije svega i Evropske unije i SAD-a. Brnabić je na svjetskom samitu vlada u Dubaju izjavila da je krajnje vrijeme za implementaciju briselskog sporazuma i osnivanje zajednice srpskih opština. Premijerka je izjavila i da je srpska vlada na svjetskom samitu vlada u Dubaju predstavljena kao jedna od najinovativnijih, a Srbija je jedna od 9 vodećih zemalja na polju primjene umjetne inteligencije sa domaćim rješenjem za superkompjuter. Elon Musk odbio je zahtjev Scotta Kellya, bivšeg NASA-inog astronauta, za povećanje internetskog sistema Starlink u Ukrajini kako bi se pomoglo oružanim snagama te zemlje. Kelly je prvo na Twitteru zatražio pomoć od Elona Muska za podršku ukrajinskoj vojsci. Ovaj tweet objavljen nakon što je tvrtka Elona Muska ograničila pristup ukrajinske vojske Starlink internetu, a sam Musk je odmah reagirao na zahtjev Scotta Kellya i rekao: "Dovoljno si pametan da ne ulaziš u igru medija i druge propagande. Nećemo potpirivati napetosti koje bi mogle dovesti do trećeg svjetskog rata." Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Hossein Amir Abdollahian danas je na Twitteru o posjetu predsjednika Irana Kini napisao: "Zajedno s predsjednikom idemo u bilateralni službeni posjet Kini. Na dnevnom redu su raznovrsni bilateralni odnosi, multilateralizam i vođenje uravnotežene vanjske politike." On je dodao: "Iran i Kina odlučeni su u potpunosti provesti sveobuhvatni program strateškog partnerstva. Gdje god ima interesa za naciju, tamo smo i mi." Predsjednik Irana Said Ibrahim Raisi večeras je otputovao u Peking na službeni poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga i na čelu visoke iranske delegacije. Iranski predsjednik Said Ibrahim Raisi rekao je danas prije odlaska u Kinu na međunarodnom aerodromu Mehrabad u Teheranu: "Ovaj posjet se odvio na poziv predsjednika prijateljske zemlje Kine Xi Jinpinga, a prije svega će biti riječi o implementaciji strateškog 25-godišnjeg dokumenta između Irana i Kine." Iranski predsjednik je rekao: "Moramo nadoknaditi zaostalost koja je do sada postojala u odnosu na Kinu." Ibrahim Raisi je naglasio: "Da bi se nadoknadila ova zaostalost, moraju se tačno prepoznati kapaciteti dviju zemalja, posebno u pogledu razmjene i ekonomije, a to se može vidjeti u volji dviju zemalja za razvojem i unapređenjem nivoa odnosa." Nasser Kanani, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran, danas je na svom sedmičnom susretu s novinarima pojasnio najnovija kretanja na polju vanjske politike. Pogledamo izvještaj kolegice Hani Soltanpur.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Nasser Kanani danas je na početku press konferencije na upit o nepozivanju Irana da učestvuje na sigurnosnoj konferenciji u Minhenu odgovorio da je tu pogrešan pristup Zapada prema Iranu.
Ako je svrha održavanja Minhenske sigurnosne konferencije pomoći produbljivanju sigurnosti u regionalnoj i globalnoj sferi, ne pozvati zemlju poput Irana, koja ima važnu, odlučujuću i neosporivu ulogu na području regionalne i međunarodne sigurnosti, znači zapravo pogrešnu procjenu i nastavak pogrešnih ponašanja.
23. januara izraelski režim i Amerika održali su svoju najveću zajedničku vojnu vježbu i kao i uvijek prijetili sukobom sa Iranom i napadom na iranske nuklearne i odbrambene centre.
Mislim da je jedini način da se ide protiv Irana kombinacija paralizirajućih ekonomskih sankcija, ali ono što je najvažnije, to je vjerodostojna vojna prijetnja.
S tim u vezi, danas sam upitala glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova za mišljenje o vojnim prijetnjama Tel Aviva Iranu i početku druge runde vojnih manevara sionističkog režima i Sjedinjenih Američkih Država.
Sionistički režim je puno puta primio i okusio ozbiljnost Irana kao odgovor na njegove antisigurnosne i agresivne mjere. Još jednom kažem da će Iran odgovoriti odlučno na svaku akciju iz bilo kojeg izvora protiv iranske nacionalne sigurnosti. Također, ako takve mjere poduzme bilo koja zemlja posrednik, Iran neće oklijevati da odgovori tim zemljama. Taj režim je već okusio iranske udarce i oštre odgovore. Također im savjetujem da razmisle o vlastitoj unutarnjoj situaciji i demonstracijama koje se održavaju unutar okupiranih teritorija protiv Netanjahua više od 6 sedmica uzastopno.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova naglasio je danas da će se Iran oštro obračunati s onima koji napadaju njegovu nacionalnu sigurnost.
Da sam utađavezro.
Hanije Sultanpur, Ministarstvo vanjskih poslova Irana, Tehran.
Nakon masovnih protesta protiv vlade Benjamina Netanjahua i njenih stavova, prosvjednici su se ovoga puta, okupivši se ispred Kneseta, parlamentacionističkog režima, usprotivili promjenama u pravosudnom sistemu koje je vlada predložila. Na današnjim protestima ispred Kneseta prosvjednici su u rukama držali transparente protiv plana Netanjahuove ekstremne vlade. Na nekim od plakata je pisalo: spasite izraelsku demokratiju i cijeli svijet gleda. Ove demonstracije su održane nakon što se već nekoliko sedmica uzastopno održavaju masovni protesti protiv Netanjahuove vlade i planova Tel Aviva. Ishak Herzog, šef ovog režima, također je u svom govoru u nedjelju rekao: osjećam da se ozbiljno približavamo sukobu, čak i intenzivnom sukobu. Bure baruta je pred eksplozijom, a mi smo u stanju građanskog rata. Zastupnici Kneseta danas su se međusobno sukopili oko odluka krajnje desnog kabineta ovog režima za reforme pravosuđa, a protest 14 protivnika ovih reformi rezultirao je njihovim izbacivanjem iz Kneseta. Protivnike reforme pravosuđa, koji su bili iz stranke bivšeg izraelskog premijera Jaira Lapida, snage sigurnosti su nasilno izbacile. Čelnici opozicije sionističkog režima reforme pravosuđa Netanjahuovog kabineta smatraju Netanjahuovim pokušajem da izbjegne suđenje za 3 slučaja korupcije i mita. Sedmicu dana nakon razornog i smrtonosnog zemljotresa u Turskoj, vlasti te zemlje su danas objavile nove podatke o broju žrtava zemljotresa. Turska organizacija za upravljanje nepredvidivim situacijama objavila je danas da je broj žrtava zemljotresa u toj zemlji porastao na 31.643. Martin Griffiths, zamjenik generalnog sekretara UN-a za humanitarna pitanja i hitnu pomoć, predvidio je da će se broj žrtava snažnog zemljotresa u Turskoj i Siriji udvostručiti ili biti još veći. U subotu je ovaj visoki zvaničnik UN-a za pitanja pomoći ušao u Kahraman Mareš, sjedište prvog zemljotresa u Turskoj magnitude 7,8 Richtera. Unatoč pojačanim naporima turske vlade i vojske, nedostatak hrane i navala građana u trgovine postali su udarne vijesti iz te zemlje. Prošle sedmice turski mediji su objavili slike koje pokazuju da se stanovnici nekih južnih gradova ove zemlje suočavaju s nestašicom hrane. Sedmicu dana od katastrofalnog zemljotresa u Turskoj, dok su nade u spas ljudi zarobljenih pod ruševinama na najnižem nivou, i dalje dolaze vijesti o spašavanju nekih ljudi. Jednu ženu su danas u ranim jutarnjim satima u gradu Antakija u pokrajini Hataj izvukli živu iz ruševina alžirski spasioci. Američki rat s neidentificiranim objektima i dalje baca sjenu na odnose ove zemlje s Kinom, a nedavne izjave zvaničnika iz Washingtona o tome izazvale su reakcije Pekinga. Wang Wenbin, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova, odgovarajući na tvrdnju da je balon koji je prošle sedmice srušen u Americi bio špijunski, rekao je da su Sjedinjene Države najveća špijunska sila sa širokom globalnom obavještajnom mrežom. Prema riječima ovog pekinškog zvaničnika, Sjedinjene Američke Države poslale su više od 10 špijunskih balona u zračni prostor Kine od januara 2022. godine. Wang Wenbin također je izrazio neinformiranost o nedavno primijećenim neidentificiranim objektima iznad Kanade i Amerike. No jedan viši zvaničnik u administraciji američkog predsjednika Joea Bidena rekao je u nedjelju da je srušen objekt koji je letio iznad jezera Huron blizu kanadske granice. Taj američki zvaničnik opisao je srušeni objekt kao osmerokutnu napravu s koje vise konopi. On je rekao kako nema dokaza da je srušeni objekt imao kapacitet špijunaže. S druge strane, šef američkog zapovjedništva američke zračno-svemirske odbrane također je izjavio kako nisu sigurni da su leteći objekti na nebu posljednjih dana bili baloni, te nije isključio mogućnost njihovog izvanzemaljskog podrijetla. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum. Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušalci, na redu je još jedno naše putovanje prema svjetlosti i danas ćemo kao i svaki put do sada novo putovanje krenuti u ime Allaha milostivog samilosnog Isusa Lavate, na posljednjih Božijih poslanika Muhameda alejhisselam i njegovu čistu porodicu, neka je mir na njih. Odmah na početku slušamo tilavete i prijevoda, a potom i tumačenje 29. ajeta sure Al-Bakare.
وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
وَإِمَّا اللَّهَ مِلَاسْتِيفُ سَامِلَاسْنُ On je za vas sve što postoji na zemlji stvorio, a zatim je svoju volju prema nebu usmjerio i kao sedam nebesa ga uredio. On sve zna, istinu je rekao uzvišeni Allah. Uzvišeni gospodar svjetova koji nas je stvorio ujedno je i pripremio i sve uvjete i potrebe koje su nam neophodne za spokojan i miran život, a u okviru tog mudrog plana je čovječanstvu na raspolaganje stavio i nebesa i zemlju. S obzirom da je čovjek najizvješenije biće koje je Allah stvorio, na usluzi mu trebaju biti i biljke i minerali i životinje. Uzvišeni u jednom majetu kaže da je zbog nas stvorio sve što je na zemlji, a u drugom kuranskom majetu ističe da nam je podredio sve što je na nebesima i što je na zemlji. Među brojne neosporne dokaze Allahove jednoće spada i vrlo kompliciran, a ipak jasno uređen galaktički sistem kojeg znanstvenici svijeta još uvijek uprkos viševjekovnim zalaganjima i istraživanjima nisu uspjeli u potpunosti shvatiti. Zemlja je samo jedna sićušna planeta u galaktičkom sistemu izvušeni u ajetima, spominje u jednini, dok o nebesima govori u množini i objavljuje njihov tačan broj. Uzvišeni je gospodar stvorio sedam nebeskih nivoa, a nebo o kojem možemo vidjeti sami svojim okom naziva se zemaljsko nebo. Dakle, mi smo u stanju da vidimo tek najniži nivo nebesa koje je stvorio uzvišeni Allah.
Osvrnimo se sada na pouke i poruke koje pronalazimo u citiranom i protumačenom ajetu. Pod 1. Čovjek je najvrijednije biće koje je uzvišeni stvorio i podredio mu sva svoja stvorenja na nebesima i na zemlji. Pod 2. Uzvišeni je sve stvorio zbog nas, pa bi smo onda mi trebali sve činiti u njegovo ime i s namjerom da mu se zahvalimo i zaslužimo njegovo zadovoljstvo. Pod 3. Nijedno stvorenje u prirodi nije stvoreno bez posebnog cilja, nego je stvoreno kako bi služilo čovjeku, iako mi ponekada ne znamo kako da ta stvorenja koristimo. Po 4. Svijet je stvoren za čovjeka, a ne čovjek za svijet. Svijet je sredstvo, a ne cilj. Pod 5. Sva prirodna bogatstva čovjek može koristiti izuzev ako to ne onemogućavaju racionalni i religijski razlozi i dokazi.
Poslušajmo sada 30. ajet sure Al-Bekare.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A kada gospodar tvoj reče melekima, ja ću na zemlji namjesnika postaviti, oni rekoše, zar će ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv prolijevati? A mi tebe veličamo i hvalimo, i kako tebi dolikuješ tujemo, on reče, ja znam ono što vi ne znate, istinu je rekao uzvišeni Allah. Uzvišeni Allah Dželešanu je prethodnim ajetima pobrao brojne materijalne blagodati kojim je obasuo stanovnike zemlje. U ovom ajetu gospodar svjetova ukazuje na duhovno bogatstvo zbog kojeg zavrijeđuje sve spomenute blagodati. Nakon što je stvorio čovjeka, uzvišeni Allah je okupio meleke i otkrio im Hazreti Ademovu istinsku vrijednost, te je objavio čak i da će ga postaviti da bude njegov namjesnik na zemlji. Meleki potom izražavaju zabrinutost i pitaju, kako će nekoga čiji će potomci činiti nered i krv prolijevati na zemlji učiniti svojim namjesnikom? Ovdje ne postoji protivljenje Allahovoj odredbi, nego samo mišljenje da bi Allahov namjesnik na zemlji trebao biti stvorenje koje je očišćeno od grijeha i nemorala, ali i koje je bezpogovorno pokorno uzvišenom gospodaru svjetova.
Sa obzirom da su bili upoznati sa čovjekovim mentalitetom, meleki su izrazili čuđenje spomenutoj odluci, ali je ni u jednom trenutku nisu doveli u fazu bilo kakvog propitivanja. Uzvišeni u odgovoru melekima ističe, ja znam ono što vi ne znate. Mudrost uzvišenog je upravo u tome što njegove ajete mogu shvatiti samo oni kojima je data mudrost, a takvih među ljudima ima i oni su zbog tog svog dara na višem stupnju od samih meleka koji kontinuirano spominju i veličaju uzvišenog gospodara svih svjetova. Naravno, kristalno je jasno da nisu svi ljudi na zemlji namjesnici uzvišenog Allaha, a sama odredba o namjesništvu tome da je uzvišeni čovjek stvorio u najljepšem obliku i da je u njega udahnuo od svoje duše, ukazuje na to da su u čovjekovoj nutrini postavljeni takvi kapaciteti da on može postati Allahov namjesnik na zemlji. Primjeri ljudi koji su uspjeli stići do tog nivoa su Božji poslanici i imami, te čisti i dobri ljudi. Isto tako postoji oni ljudi koji su u sebi uništili spomenuti kapacitet i spustili se znatno niže ispod nivoa ljudskosti, a o njima časni Kur'an kaže, oni su poput životinja, pa i niži.
Jasno je da prepuštanje namjesništva čovjeku nije odraz Allahove nemoći u upravljanju zemljom, nego njegove milosti kojom je obasuo čovjeka i dao mu toliku vrijednost. Kada razmišljimo o sistemu kreacije, ne smijemo s uma smetnuti činjenicu da je sve stvoreno sa razlogom. Iako na primjer u Kur'anu stoji da su meleki zaduženi za poslove vezane za postojanje, ipak je neosporna činjenica da meleki samo provode Allahovu volju. Pogledajmo sada koje pouke i poduke možemo pronaći u citiranom i protumačenom ajetu. Pod jedan, položaj i vrijednost čovjeka u sistemu postojanja je toliko visoka i velika da je uzvišeni melekima objasnio zašto i sa kakvom namjerom ga je stvorio. Pod dva, uzvišeni odlučio o čovjekovom namjesništvu na zemlji, a ne neko drugi. Pod tri, iznošenje važnih i teško shvatljivih pitanja pred podređene vrijednosti je koju je uspostavio uzvišeni Allah kada je u pitanju kreacija Adema alejhiselam iznio pred meleke i pojasnio im nejasnoće.
Pod 4. Allahov nemesnik mora biti pravedan, a ne nepravedan i nemoralan, jer su meleki upitali kako da onaj koji na zemlji nerečini i krv prolijeva može biti Allahov namjesnik. Pod 5. U poređenju sebe sa drugima ne smijemo biti takvi da kod drugih pronalazimo samo negativne osobine i slabosti, a kod sebe samo pozitivne osobine i vrline. Također ne smijemo ni ishitreno presuđivati, jer je to slabost slabi. Pod 6. Ibadet nije jedino mjerilo kompetentnosti i vrijednosti, nego u tom procesu postoje i druga mjerila. Iako su meleki sa aspekta ibadeta i zikra bili mnogo iznad čovjeka, oni ipak nisu odabrani i određeni da budu Allahovi namjesnici na zemlji. Pod 7. Ne bi trebalo za slabosti jednog dijela čovječanstva cijelom čovječanstvu oduzimati priliku da se razvija i duhovno usavršava. Iako je uzvišeni znao da će jedna grupa ljudi krenuti stramputicom, on je ipak čovjeka odabrao da bude njegov namjesnik na zemlji. I na kraju pod 8. Postavljanje pitanja sa namjerom širenja vlastitog znanja i saznanja uopće nije problem, niti pokuđen, nego pohvalan čin. Meleki su pitanje postavili ne radi protivljenja, nego da bi saznali ono što nisu znali.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Jer je život. Evo gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možemo da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarali sa ovim, sa našom dragom Minelom, odnosno kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato jer su oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možemo da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informišu oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da dijete izvedemo na pravi put, a da to uradi naravno i u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali, naravno čast mi je ponovo da budem gost ovdje i da učestvujem.
Jeste, evo, nadamo se da će se gledalci koristiti od ovog našeg sobeta, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobeta. Kao što sam u početku rekla, mi zajedno sa Milom biramo teme. To su teme za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu ili kao što smo prethodno govorili sa Milom. To su teme o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme. A teme koje nemaju kraja, evo mi ćemo sad govoriti o ovoj temi. Nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam, Minel.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama jeli, koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta jeli, kako mi pričamo ovdje. Uvijek tu bude puno opširnijih stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima. Tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj razvoj, razvoj u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično. Na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim, kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo je tom starom, nekako vidimo da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako će tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, jeli, koja će tu da bude cijelo vrijeme, i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono djetetu dosadilo je nekad, jeli, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu, to će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije, jel ćemo da kažemo u nastavku ove same emisije.
Jeste ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako da kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako, jeli, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći od samog tepanja nekako. Možda se desi od djeteta, se naravno razlikuje, ali možda se desi da dijete samo pokušava ponovo da, hajde mama ti da me hraniš ponovo, hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao nenormalno, kao problem, tako da kažemo, jeli? Zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče, puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu, zato što je ono vezano je za majku, vezano je za porodicu, ne može ništa da uradi samo. Što starije dijete, jel već počelo da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono roditelji kažu, pa oboje moje dijete, ili kako ne mogu da ne volim, isto ih volim i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore, možda u istom nekom nivou i to sve da bude, opet starije dijete može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije, može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste, recimo, kad vidimo da dijete pokazuje drugačije načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati, ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo, jeli, starije dijete i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo, jel, da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo, da nekako blagim glasom da kažemo, meni se to ne sviđa, možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti, da vidi, odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju su posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, ne znam, eto, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto? Njega će stalno zanimati šta se dešava tu. Posebno zna se nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo. neprovodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno u kući. Zašto? Dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babo kad mene nema? Kad sam ja tu, možda se drugačije ponašaju, možda njega više voli ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i slično. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza, jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako promjene u ponašanju. Mi smo tada preporučili da recimo par dana do sedmicu dana, pa dobro, neka sjedi kući. Ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete samo tu vidjelo da se ništa posebno ne dešava. Da iste stvari se rade i kada dijete dođe iz škole i kada dijete nije u školi, kada je kući. Tako da samo će ono da se zasiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više. Beba plaće, ušuti. Beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući, kada nije kući, onda će da se zasiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati. Dobro, sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posvećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desiti da roditelji kažu ja tebe više volim nego ovu bebu. Ono kako je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći pa dobro, da li možda ovi moji roditelji isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelenu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koji, recimo, roditelji često prave te neke razlike ili, hajmo reći, te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne. To su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete. Do prije sedmicu dana bilo je jedino mezimče u kući. Cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni njemu. I naravno da će to pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle, i dijete, jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malo igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje, šta misliš da se ti igraš s ovim? Ja mislim da bi za tvoju zdrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. I na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovom djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje dijete, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
O tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo tačne godine.
Naravno, nego možemo da kažemo, ali evo kad je dijete, od koje godine dijete možemo da kažemo, naravno, dijete nikad neće biti spremno, ali evo koliko toliko, kad je psihički spremno možda da za brata ili sestru.
Ovako, što se te teme tiče, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi, nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge, potrebno je 2 godine da se kosti vrate na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimam sve u obzir, nema neke određene, odmah da kažem, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažem ono u redu dijete, od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2. godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, što će onda da bude sa 2 djece? Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. Pa ukoliko dođe nova trudnoća u toku te 2 godine, mlijeko, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja, da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete, zato što nije isto. I samim tim, taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je prijemalo. Zašto? Zato što se nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku prve 2 godine definitivno ne bih preporučila.
Da, u svaki mislim, ta statistika je u generalna statistika gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefila, pročitala, je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim, evo da je, kako da kažemo, od najgoreg bolje. Mislim, kao što sam rekla, dijete nikad neće biti spremno da kaže, ja sam spremno, evo, hajde. Evo, kod me raska, baš tako, oko 3 godine. I evo, sve što si ti rekla, igračke, ne znam, nijakad je krenuo u obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme i vidi mene. Mislim, to su te faze koje naravno ili svako dijete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim. Nekako kada vidimo svu zavisnost od reakcija djeteta, svu zavisnost od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku, kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno, mislim, koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može opet neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čast, skidam kap. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od oba roditelja. Dakle, od 3. već godine dijete, muško dijete počinje da uzma model svog oca, žensko dijete počinje da uzma model svoje majke i najviše se na to osvrću. Iz tog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i u svoju suprugu. Nekad se zna desiti da recimo djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorni, zato što su vidjeli neke sada, zato što žele više pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju. na primjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završi rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro je to htio, je to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završi tu rečenicu za njih. Ne. Ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo, ne. Zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći. Ajmo reći crvena, evo crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo riječ crvena? Tako što u toku par dana, možda se desiti 2, 3, opet zavisno od razvoja i kako dijete jel napreduje, možda se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj mucanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.